Λοιπόν, ακούστε τώρα, εδώ και 6 χρόνια έχουν κάψει, όπως το λέω, έχουν κάψει από τον Εύρο μέχρι το Χαλάνδρι, από την Εύβοια μέχρι το Μαραθώνα, από τη Ρόδο μέχρι την Κερατέα, από τη Βαρυμπόπη μέχρι την Αχαΐα και την Πάτρα. Κι όμως, αντί να απολογούνται για τις χιλιάδες ελλείψεις στο πυροσβεστικό σώμα και στα μέσα πυρόσβεσης, αντί να ζητούν έστω και υποκριτικές συγγνώμες για τις τεράστιες ανεπάρκειες σε μέτρα πρόληψης, αντί να κρύβονται από προσώπου γης για τα βάσανα και τις καταστροφές που έχουν προκαλέσει με την αχρηστία τους και με την άθλια πολιτική τους σε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους, έχουν και το θράσος να βάζουν τα τσιράκια τους και μετά να αναλαμβάνουν και οι ίδιοι αυτοπροσώπως τη βρώμικη επιχείρηση αντιπερισπασμού. Αυτό κάνανε με τις φωτιές στην Πάτρα, μέσω του γκεμπελισμού ενάντια στον Μπελετίδη και τη δημοτική αρχή της Πάτρας, για όσα υπέστη η πόλη και ο λαός της από τη δική τους την κυβερνητική εγκληματική αδιαφορία. Και θα το πω σεμνά και γλυκά και ευγενικά. Αλήθεια τώρα, αυτή η θρασίτητα, αυτή η χυδαιότητα, αυτός ο ξεπεσμός ταιριάζει σε άριστους και σε επιτελικούς ή ταιριάζει σε αγενή και αυθάδικα παλιόπαιδα? Κύριε Δήμαρχε, καλησπέρα. Κώστας Πελετίδης, ο Δήμαρχος Πάτρας είναι μαζί μας.
Καλησπέρα κύριε Παγιόπουλη.
Κύριε Πελετίδη, καταρχάς έχει γίνει ένας απολογισμός των ζημιών στην περιοχή?
Έχει γίνει ένας απολογισμός και είναι αρκετά μεγάλος.
Σε τι κατάσταση βρισκόμαστε?
Σπίτια, ναι. Έχουμε αποθήκες, έχουμε επαγγελματίες που έχουν ζημιές, έχουμε υποδομές του Δήμου που έχουν υποστεί βλάβες, έχουμε υποδομές της ΔΕΙΑ που έχουν υποστεί βλάβες. Είμαστε τώρα στη φάση για να θεραπεύσουμε τις πληγές μας και φυσικά να διεκδικήσουμε όλα όσα πρέπει, προκειμένου να μην πέσουμε τώρα στην περίοδο με τις βροχές, και έχουμε πλέον πλημμύρες, έχουμε συνέχεια σε αυτό το οποίο έχει γίνει.
Έλεγα προηγουμένως ότι αυτά τα χρόνια, στη συνέχεια πρέπει να σας πω και στους ακροατές μας, θα δώσω συγκεκριμένα στοιχεία για το τι έχει συμβεί την τελευταία πενταετία, εξαετία. Αλλά έχουμε φωτιές από Εύρο, θυμόμαστε την καταστροφή εκεί την τεράστια πριν από μερικά χρόνια, φτάσαμε μέχρι τον αστικό ιστό στο Χαλάνδρι, Εύβοια, Μαραθώνα, Ρόδος, Κερατέα. Κατά τη γνώμη σας, γιατί αυτή η επίθεση στο δικό σας πρόσωπο ειδικά?
Γιατί η αποκάλυψη που κάναμε όλη αυτή την περίοδο που είχαμε τις φωτιές και η επικοινωνία μας με τους συμπατριώτες, με τους πατρινούς, αναδεικνύαμε την αλήθεια. Και η αλήθεια που βγάζαμε και λέγαμε τα πράγματα με το όνομά τους έβρισκε ανταπόκριση στον πατραϊκό λαό. Και μπροστά πλέον, διότι όταν αρχίζει ο πατραϊκός λαός να καταλαβαίνει τις αιτίες και αρχίζει και ξεσκεπάζεται το προσωπείο της κυβέρνησης, η κυβέρνηση κάτι θα πρέπει να κάνει προκειμένου να μειώσει την βλάβη πολιτικά που παθαίνει, γιατί όλη η πόλη μας βγαίνει και παρουσιάζει τα πράγματα όπως είναι και βλέπουν ότι αυτά που λέμε εμείς έχουμε δίκιο. Έχουμε δίκιο στον πυρήνα του, δηλαδή ότι έχουν βασικές ευθύνες γιατί παίρνουμε φωτιά, γιατί καταστρεφόμαστε και γιατί οι επιλογές τους δεν είναι επιλογές για να προστατεύσουν τον κόσμο, τη λαϊκή περιουσία, τις ζωές μας, το περιβάλλον, αλλά είναι να πάνε να κάνουν δουλειές για να προστατεύσουν κάποια κέρδη, να πηγαίνουν από το πρωί μέχρι το βράδυ να εξοροσταλιάζουν μπροστά σε αυτούς που κατέχουν τον πλούτο, να πηγαίνουν να μπαίνουν μέσα σε χώρους, ας πούμε, του πολέμου, για να, και ο πλούτος που έχουμε, αντί να αποδίδεται και να στελεχωνόμαστε, να έχουμε όλα όσα πρέπει και να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε καταστάσεις όπως αυτές που είχαμε, δεν γίνεται. Και μπροστά σε αυτή την ανάγκη που αισθανόντουσαν, διότι περνούν και αυτοί τα μηνύματα, τρίτη πόλη της Ελλάδας είμαστε. Και όταν όλη η πόλη μιλά αρνητικά για την κυβερνητική πολιτική και πρέπει να αμυνθούν και αμύνονται με αυτόν τον τρόπο που έχουν επιλέξει.
Πείτε μου κάτι. Είναι ακριβές ότι στο Δήμο Πάτρα, στην τρίτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, στο τμήμα πολιτικής προστασίας Υπηρετούν όλοι και όλοι δύο μόνιμοι εργαζόμενοι για 330.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα.
Ακριβώς αυτό είναι και δεν είναι μόνο για την Πάτρα. Αν ήταν μόνο για την Πάτρα θα το συζητούσαμε. Είναι για τους 232 δήμους οι οποίοι όλοι έχουν από έναν ή δύο ή τρεις το πολύ εργαζόμενους σε αυτό το κρίσιμο τομέα, σε ένα γραφείο με το οποίο θα πρέπει να σχεδιάσουν, να οργανώσουν, να βρίσκονται παντού και παράλληλα είναι υποστελεχωμένος και το σύνολο του Δήμου για να αντιμετωπίσει μια σειρά από ανάγκες που έχει η πόλη μας στο τομέα της πρόληψης.
Πείτε μου κάτι, αυτό είναι ευθύνη του Δήμαρχου Πελετίδη στην Πάτρα, του Σελέκου στο Χαϊδάρι, του οποιοδήποτε Δημάρχου, ή είναι αυτό που σας επιτρέπει η κεντρική διοίκηση να κάνετε?
Αυτό που μας επιτρέπει η κεντρική διοίκηση να κάνουμε. Εμάς μας δίνουν 180.000 ευρώ, κύριε Βογιόπουλε, το χρόνο για να αντιμετωπίσουμε ζητήματα πυροπροστασίας, αντιπλημμυρικά έργα και αντισεισμικά.
Αυτά είναι τα λεφτά που παίρνει η Πάτρα, δηλαδή. Μας,
ναι.
180.000.
180.000 και όταν τα διαιρείς είναι 90 λεπτά αντιστοιχούν σε αυτούς που είναι από την απογραφή. Δεν μιλούμε για αυτούς που πραγματικά μένουν.
90 λεπτά ανακάτοικο, δηλαδή. 90 λεπτά ανακάτοικο, δηλαδή.
Ναι, αυτά είναι τα χρήματα τα οποία δίνουν. Και όταν βγαίνουμε εμείς και τα λέμε αυτά τα ζητήματα και λέμε ότι, δηλαδή, πώς θα αντιμετωπίσουμε τη φωτιά, πώς θα πάμε να κάνουμε εμείς δουλειές με το ΜΑΤΙ, γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν πρέπει να έχουμε εργαλεία. Και γιατί δεν τα έχουμε? Δεν είναι να περιγράφουμε την κατάσταση, είναι να βρούμε την αιτία. Όταν εμείς δεν έχουμε χρήματα στο Δήμο για να κάνουμε τη δουλειά που πρέπει για να προστατεύσουμε την πόλη μας, την ίδια στιγμή βλέπουμε, ας πούμε, για παράδειγμα, να γίνεται μια ανακαίνιση ενός ξενοδοχείου και λες εσύ, μπα, μήπως αυτός που ανακαινίζει το ξενοδοχείο είναι από τον ιδρώτα του, ρωτάς και σου λέει, ας πούμε, ότι 6 εκατομμύρια είναι δώρο από την κυβέρνηση για να κάνει το ξενοδοχείο του. Και γιατί δεν μας δίνεις αυτά τα 6 εκατομμύρια για να πάμε εμείς να κάνουμε τους δρόμους μας, τους αγροτικούς, να κάνουμε τις διανοίξεις, να κάνουμε την αποψήλωση? Πηγαίνεις παραδίπλα και βλέπεις ότι χτίζεται ένα πολυκατάστημα. Και δίνει για το πολυκατάστημα 25 εκατομμύρια επιδότηση και δεν το δίνει σε εμάς για να πάμε να θωρακίσουμε την πόλη μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Πώς θα γίνει εμείς? Γιατί απαγορεύεις τις προσλήψεις? Για ποιο λόγο δεν μπορούμε εμείς να στελεχώσουμε το πράσινο? Έχουμε 15 εργαζόμενους σε μία πόλη με 330 χιλιόμετρα τετραγωνικά. Με 15 και 16 εργαζόμενους μόνιμους, οι οποίοι η ηλικία τους είναι ολονών, ας πούμε, γύρω στα 60. Πώς θα γίνει αυτή η δουλειά? Επομένως, όταν βγαίνουμε εμείς και τα αποκαλύπτουμε και αυτά τα αναγνωρίζει ο πατραϊκός λαός, καταλαβαίνετε ότι κάτι πρέπει να κάνουν προκειμένου να μειώσουν το κύρος του λόγου μας και της αποδεικτικής μας δύναμης, και γιατί μειώνει τη δική τους αξία στην πόλη μας.
Με βάση τα όσα μας λέτε και σε ό,τι αφορά την... Εδώ δεν μιλάμε για υποχρηματοδότηση, εδώ μιλάμε για μη χρηματοδότηση στην πραγματικότητα.
Για μη χρηματοδότηση. Για μη χρηματοδότηση. Και δεν φτάνει μόνο αυτό. Είχαμε κάτι τραχτέρ, όχι μόνο εμείς, όλοι οι Δήμοι στην Ελλάδα. Και τα οποία τα οδηγούσαμε γιατί με αυτά τα μηχανήματα, τα τραχτέρ, τα οποία είναι εξοπλισμένα με μηχανισμούς για να κάνουμε αποψήλωση στους δρόμους σε διάφορα σημεία. Βγαίνει τώρα μια απόφαση που βγάλανε ότι αυτά είναι μηχανήματα έργου και θα πρέπει να έχουμε και οδηγούς οι οποίοι να είναι κοδίπλωμα που να χειρίζονται μηχανήματα έργου. Μέχρι τώρα τα χειριζόντουσαν άνθρωποι που ξέρουν να τα οδηγούν, έχουν διπλώματα, ξέρουν από τραχτέρ και έτσι παροπλίζουν. Εμείς έχουμε 3 τραχτέρ τα οποία θα μπορούσαν να κάνουν μια σοβαρή παρέμβαση στον χώρο της πρόληψης, αλλά δεν παροπλίζουν μόνο τα δικά μας, παροπλίζουν τα τραχτέρ όλων των Δήμων. Γιατί η ομάδα η οποία θέλει να πάρει και να αξιοποιήσει επιχειρηματικά το χώρο αυτόν, και γιατί εφόσον δεν έχουμε τη δυνατότητα εμείς να κάνουμε με δικά μας μέσα, θα πρέπει να πάρουμε κάποιους εργολάβους. Και προκειμένου να ικανοποιήσει αυτά τα συμφέροντα, μας στερεί μας αυτή τη δυνατότητα. Είναι σε όλα τα ζητήματα, από όπου και να το πιάσεις.
Συγγνώμη τώρα. Δηλαδή, εργολάβο μπορείτε να συμβληθείτε. Να πάρετε έναν εργαζόμενο ο οποίος θα έχει αυτά τα διπλώματα, δεν μπορείτε.
Δεν μπορούμε γιατί απαγορεύεται. Γιατί απαγορεύεται όμως, κύριε Βογιόπουλε? Ποιος είναι ο λόγος που απαγορεύουν?
Για να έρθει ο εργολάβος, από ό,τι καταλαβαίνω.
Καταλαβαίνουν πολύ καλά. Γιατί θέλουν να μετατρέψουν τους Δήμους σε ελεγκτικούς μηχανισμούς. Γιατί ποιο είναι αυτό που κυριαρχεί στην κυβέρνηση? Ότι θα πρέπει, λέει, σε εμάς τους Δημάρχους, και μας το λέει και με έντυπα, όπως είναι για το τι σε σχέση με τον τα προγράμματα ΕΣΠΑ πρέπει να συμβιβαστούμε, να συμβιβαστούμε με το επιχειρηματικό κέρδος. Εμείς θα πρέπει να, όλες οι ανάγκες μας θα πρέπει να μετατραπούν σε κερδοφορία για αυτούς οι οποίοι θα πρέπει να αναπτύξουν δραστηριότητα και στον χώρο των Δήμων. Αυτή δεν είναι κάτι το οποίο το κάνουν γιατί δεν ξέρουν. Είναι συνειδητή επιλογή, έχουν συνειδητή γραμμή η οποία λέει ότι δεν θα υπάρχει τίποτα στη χώρα μας το οποίο δεν θα είναι αντικείμενο αξιοποίησης από αυτούς που κατέχουν τον πλούτο, και δεν είναι και πάρα πολύ. Σε όλα τα ζητήματα κάποιοι όμιλοι παρουσιάζονται, οι οποίοι θα είναι στα χρηματιστήρια, θα είναι εδώ, θα είναι εκεί, και το αποτέλεσμα από όλα αυτά είναι και να κεγόμαστε.
Πείτε μου κάτι, είναι ακριβές ότι την ώρα που κεγόταν ο τόπος κάτω και ήμασταν όλοι σε μια αναστάτωση και ενώ εκενώνονταν διπλανά χωριά, είχαν επιβάλει στους εργαζόμενους στην βιομηχανική περιοχή στην Πάτρα να συνεχίζουν να δουλεύουν?
Αυτό είναι οι εργοστασιάρχες επιβάλανε, δεν τους επιτρέπανε να φύγουν γιατί θα χάνανε την παραγωγή τους. Και για αυτούς η παραγωγή είναι μεγαλύτερης αξίας από τη ζωή των ανθρώπων.
Μάλιστα. Πείτε μου τι έγινε με αυτό το περίφημο 112, τι ακριβώς δηλώσατε εσείς και τι λένε αυτοί ότι δηλώσατε?
Εμείς εκείνο το οποίο είπαμε, επειδή το 112 είναι ένας μηχανισμός το οποίο βγαίνει η πυροσβεστική και μέσα από το σχεδιασμό που υπάρχει, όταν απειλείται ότι μια περιοχή βγαίνει και λέει να ακενωθεί. Και ζητούν και την έγκριση του δημάρχου, του εκάστοτε συγκεκριμένα εμένα, και λέει εμείς προτείνουμε να βγει. Αυτοί έχουν όμως το επιχειρησιακό σχέδιο, δεν καθόμαστε στο ίδιο τραπέζι μαζί και λέμε και εμείς να βγούμε. Και αυτό το παίρνεις και το προχωράς. Τι γίνεται όμως με το 112? Που το παρατηρήσαμε ζωντανά, αυτό όταν προβάλλεις το 112 και το εκφυλίζει η κυβέρνηση, είναι κενό περιεχομένου, διότι το 112 δεν είναι μόνο να σου λέει ότι κοίταξε να δεις, απειλή σε, έρχεται η φωτιά, πρέπει να φύγεις για να προστατεύσεις τη ζωή σου. Αυτό συνοδεύεται και μία σειρά άλλα μέτρα. Σημαίνει ότι έχεις εκπαιδεύσει τον κόσμο σου, έχεις εκπαιδεύσει τους κατοίκους, έχεις δημιουργήσει τη δυνατότητα αυτό το οποίο έχει στην κατοχή του να το υπερασπιστεί κάποιος. Δεν του λες, ας πούμε, ότι κοιτάξτε να δείτε, βλέπω τα δύσκολα, σηκωθείτε, φύγετε, και αυτό γιατί το κάνει? Για να μην έχει ευθύνες. Διότι λέει ότι εγώ, κοίταξε, σε προειδοποίησα. Δεν θα μπορείς εσύ μετά να με κατηγορήσεις ότι κάηκες από ευθύνη δική μου. Εγώ είμαι μέσα στην κολυβήθρα του Σιλοάμα, απαλλάχθηκα των ευθύνων. Εγώ το είπα. Ναι, αλλά αυτό το οποίο λες δεν το υπηρετείς, διότι το 112 έχει από πίσω του και μία σειρά άλλα ζητήματα. Και εμείς λέμε, ναι, στο 112 όταν κινδυνεύουμε, αλλά όταν θα φεύγω εγώ, όταν θα φεύγει ο ηλικιωμένος, όταν θα φεύγει κάποιος άλλος, ποιος μένει πίσω από μικροπράγματα να μην καούνε τα σπίτια μας, τα αγροκτήματά μας ή η κτηνοτροφική μας μονάδα? Άρα εμείς τους λέμε ότι αυτό το οποίο κάνετε είναι για να σώσετε τον εαυτό σας από τις ευθύνες. Και πηγαίνετε και μας αφήνετε εμάς εκτεθειμένους και χάνει ο κόσμος την περιουσία του και τα πάντα. Και τη ζωή του ακόμα. Άρα λοιπόν τους λέμε ότι θα πρέπει να συνοδεύονται το 112 και με μέτρα. Αλλά αυτοί οι μέτρα δεν παίρνουνε. Μένεις μόνο στο ηχητικό και δεν μένεις ότι από πίσω τι έχω κάνει. Τι έχω κάνει την προηγούμενη χρονιά ή και τώρα για το χρόνο. Τι προγραμματίζεις? Εμείς λέμε ότι θα πρέπει να υπάρχει ολόκληρη εκπαίδευση του πληθυσμού. Ποιος θα την κάνει την εκπαίδευση του πληθυσμού? Ποιος θα τον εκπαιδεύσει γύρω να προστατεύει τη ζωή του, να παίρνει μέτρα? Αυτά δεν θα πρέπει να έχουμε ένα σχεδιασμό? Αυτός ο σχεδιασμός θα γίνει με το μιλητό, με το μάτι? Δεν θα πρέπει να υπάρχει μια ολόκληρη οργάνωση, ένας σχεδιασμός? Αυτό δεν θα πρέπει, αν έχει ανάγκη από εργαζόμενους που θα το κάνουν, δεν θα πρέπει να τους προσλάβουμε? Δεν θα πρέπει αυτοί να πάρουν και κάποια αμοιβή? Δεν θα πρέπει να θωρακιστούμε? Αυτό είπαμε εμείς και φυσικά το πήρανε με την έννοια, ας πούμε, ότι βάζουμε εμείς, εκθέτουμε τον λαό σε κίνδυνο, ενώ αυτοί μας καίνε με την, σε όλα τα επίπεδα της ζωής. Γιατί έχουν συγκεκριμένες επιλογές και οι επιλογές τους είναι ότι μπροστά στα οικονομικά συμφέροντα δεν τους ενδιαφέρει τίποτα.
Μιας και είπατε οικονομικά συμφέροντα, επιβεβαιώστε μου κάτι σας παρακαλώ. Μας είπατε προηγουμένως ότι ο τρίτος δήμος της χώρας, τα χρήματα που όλα και όλα παίρνει είναι 180.000 για την, την πρόληψη και την προστασία εκεί των κατοίκων της περιοχής. Δεν σας επιτρέπουν να προσλάβετε κόσμο, έχετε όλους και όλους δύο μόνιμους υπαλλήλους στην πολιτική προστασία. Την ίδια ώρα είναι ακριβές ότι εξήγηλαν με αμεσότητα μάλιστα αυτό το περίφημο Αχάια Πας 1,5 εκατομμύριο διότι... για τους μεγαλοεπιχειρηματίες του τουρισμού εκεί.
Σαφέστατα, διότι αυτοί θα χάσουν, λέει, από το γεγονός ότι δυσφημίζεται η περιοχή και θα δημιουργήσουν κίνητρα για να έχουν αυτοί οι οποίοι δεν έχουν καμία επαφή με τη φωτιά να έχουν την κερδοφορία την οποία ονειρεύονται.
Δηλαδή, μισό λεπτό τώρα. Αυτοί οι οποίοι δεν έχουν καν πληγή από τις πυρκαγιές.
Ναι.
Έχουμε ήδη εξαγγελία ότι παίρνουν 1,5 εκατομμύριο ενίσχυση. Αυτοί που έχουν πληγή.
Αυτοί που έχουν πληγή θα κάνουν τα χαρτιά τους.
Α, μάλιστα.
Και θα ξεκινήσουμε τη διαδικασία, θα κάνουμε τις επιτροπές. Οι επιτροπές θα βγάλουν το ποσοστό το οποίο δικαιούνται. Θα ξεκινήσουμε τη διαδικασία για να πάρουν την αποζημίωση. Θα δούμε αν όντως δικαιούνται ή δεν δικαιούνται, αν είναι τυπικός εντάξει ή δεν είναι τυπικός εντάξει. Και θα πρέπει, και σε αυτό αν θα πρέπει να πάρουν, για παράδειγμα, αν έχει καεί το σπίτι σου, σου λέει ότι για να το αποκαταστήσεις θα πάρεις το 80%. Τις αξίες του. Και αν εγώ δεν έχω το υπόλοιπο 20%, εγώ τι θα κάνω? Πώς θα το χτίσω αφού δεν έχω όλα τα χρήματα? Ή σε περίπτωση, ας πούμε, που θα καθυστερήσουμε. Λέει, ας πούμε, για παράδειγμα, θα πας να νοικιάσεις ένα σπίτι και θα είναι από 300 μέχρι 500 ευρώ ανάλογα με τα μέλη της οικογένειας μου. Ωραία. Και αν, ας πούμε, το ενίκιο είναι παραπάνω, εγώ έχω καεί, για παράδειγμα, το σπίτι μου. Πιθανόν κατά, αν είμαι αγρότης, έχει καεί και η αγροτική μου παραγωγή. Αν είμαι κτηνοτρόφος, πιθανόν να έχουν καεί και τα ζωντανά μου και να έχω υποστεί τέτοια καταστροφή που δεν είναι η διάρκεια του μόνο για ένα χρόνο. Για σήμερα, αυτή θα με ταλαιπωρήσει για πάρα πολλά χρόνια μετά. Έχει συμπολίτες μας οι οποίοι έχουν ελιές και οι οποίες καήκανε. Ναι, αλλά ξέρεις εσύ την κατάσταση στην οποία βρίσκεται, δύο παλαιστές είναι. Δεν είναι εκατομμυριούχοι. Πώς στέκεσαι εσύ δίπλα του? Σε ποιο χρόνο θα είσαι εσύ κοντά τους? Λέω, για παράδειγμα, χρειαζόντουσαν, ας πούμε, αγροτικές περιοχές που έχουμε εμείς που πήρανε φωτιά και έπρεπε να ποτίσουν τα χωράφια τους, αλλά καήκαν τα λάστιχα. Ναι, θα πρέπει να τους οργανώσουμε με επιτροπές, να δούμε. Ναι, αλλά αυτός πρέπει να ποτίσει αύριο. Και αν παίρναμε εμείς και δεν παρεμβαίναμε εμείς σαν Δήμος να πάμε να βρούμε λάστιχα και να τους δώσουμε προκειμένου να μην καταστραφεί η παραγωγή τους, να μπορούν να έχουν, να μπορεί κάποιος, ας πούμε, να πάει στη Λαϊκή, να μπορέσει να πάει να ζήσει. Πώς θα γίνει? Αν λέγαμε και εμείς ότι εντάξει, θα περιμένουμε να μας δώσει το κράτος, θα περιμένουμε και θα δούμε, τι θα μπορούσε να παρημένει ένας δύο παλαιστής αγρότης?
Επ' αυτού, για εξηγήστε μου κάτι, εξηγήστε μου. Είπαμε λοιπόν ότι ήδη αυτοί που δεν κάηκαν κάτω, οι μεγαλοεπιχειρηματίες στον τουρισμό, ήδη έχει εξαγγελθεί για αυτούς 1,5 εκατομμύριο ενίσχυση. Εσείς, από όσο ξέρω, έχετε καταθέσει από την πρώτη στιγμή υπόμνημα με τις πρώτες άμεσες ενέργειες που πρέπει να γίνουν και ζητάτε έκτακτη χρηματοδότηση του Δήμου από τον κρατικό προϋπολογισμό. Απάντηση επ' αυτού έχει δοθεί?
Όχι, γιατί θα πρέπει μέχρι 15 Σεπτεμβρίου. Μάλιστα. Θα πρέπει να πάμε εμείς να υποβάλουμε.
Μήπως να ήσασταν μεγάλο ξενοδόχος, κύριε Πελετίδη, αντί για δήμαρχος?
Μα γι' αυτό λέμε. Γι' αυτό όμως εδώ αυτό πρέπει να βγαίνει σαν συμπέρασμα, και αυτό λέμε εμείς και στους συμπολίτες μας και γενικότερα, ότι επειδή δεν πρέπει να μας θεωρούν χαζούς, γιατί χαζοί δεν είμαστε, και επειδή δεν, αυτοί νομίζουν ότι είναι έξυπνοι, αλλά έξυπνοι δεν είναι, εμείς εκείνο το οποίο λέμε είναι ότι πρέπει να σταματήσουμε την περιγραφή. Πρέπει να αναζητήσουμε τις αιτίες, πρέπει να βγάλουμε συμπεράσματα και να άρουμε την εμπιστοσύνη μας απέναντι σε αυτούς που μας κάνουν τη ζωή κόλαση. Να άρουμε την εμπιστοσύνη μας απέναντι στο σύστημα το οποίο κυριαρχεί το χρήμα και για τα δικά τους συμφέροντα καίγονται ένας λαός που παράγει όλα τα αγαθά. Άρα αυτά δεν θα πρέπει να τα προσπερνούμε, πρέπει να καθίσουμε κάτω και να τα μελετήσουμε.
Κύριε Πελετίδη, θέλω να ευχαριστήσω θερμά για την επικοινωνία που είχαμε.
Εγώ ευχαριστώ.
Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, και φέτος το καλοκαίρι η μισή χώρα κάηκε ξανά. Περιουσίες, δάση, σπίτια. Από ό,τι βλέπετε, μόνο τα γίδια των φραπέδων και των χασάπιδων του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν παθαίνουν τίποτα σε αυτή τη χώρα. Ο Μητσοτάκης τώρα έστειλε εκείνες τις μέρες που γινόταν πάλι ο χαμός με τις φωτιές, έστειλε το μήνυμά του. Λες και η επιλεκτική γύμνια του κράτους τους δεν ήταν ήδη σαφές μήνυμα. Και έστειλε το μήνυμα ο Μητσοτάκης την ώρα της φωτιάς ότι η πολιτεία είναι παρούσα. Αυτό ήταν το μήνυμα. Όπως αντιλαμβάνεστε, η απειλή είναι διαρκείας. Και συνεχίζεται. Και για να καταλάβετε τώρα ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι τα βάλανε με τον Μπελετίδη, πρέπει να σας πω ότι φέτος είχαμε στο πλαίσιο της καλύτερης πρόληψης που υπήρχε ποτέ, της αντιπυρικής πρόληψης και όλα αυτά τα ωραία μπαρμπούτσαλα, είχαμε 454.000 στρέμματα καμένα, γίνανε στάχτη αυτά στην Ελλάδα μέχρι τα μέσα Αυγούστου. 454.000. Αυτό, ξέρετε, είναι η πέμπτη χειρότερη επίδοση των τελευταίων 20 ετών όσον αφορά τις καμένες εκτάσεις. Προσέξτε τώρα, γιατί αυτοί οι άριστοι και οι επιτελικοί, αυτοί που έχουν το θράσος να μιλάνε για εκείνους που είναι στην πρώτη γραμμή την ώρα του προβλήματος, αυτοί λοιπόν έχουν κατορθώσει το εξής. Σύμφωνα τα στοιχεία που θα σας πω είναι του Εθνικού Αστεροσκοπείου της Αθήνας. Τα τελευταία 20 χρόνια, οι πέντε χρονιές με τις περισσότερες καμένες εκτάσεις, από τις πέντε χρονιές των 20 τελευταίων χρόνων, οι τρεις ποιες είναι, λέτε? Της δικής τους διακυβέρνησης. Στις πέντε χειρότερες χρονιές με τις περισσότερες καμένες εκτάσεις των τελευταίων 20 χρόνων, στις πέντε χειρότερες, οι τρεις είναι οι δικές τους. Είναι το 21 που καήκανε 1.300.000 στρέμματα, είναι το 23 που καήκανε 1.800.000 στρέμματα και είναι και φέτος που καήκανε 454.000 στρέμματα. Αυτοί οι θρασίτατοι είναι, οι οποίοι μιλάνε για εκείνους οι οποίοι είναι στην πρώτη γραμμή και σβήνουνε τις φωτιές που με την πολιτική τους ανάβουν αυτοί.